Jeg heter Hans Martin Skagestad, jeg 25 år og jobber her I Troens Bevis som evangelist. Og jo utrolig, har verdens mest fantastiske jobb. Går rundt og får skryte av Jesus, fortelle hvem Jesus Fantastisk for et privilegium. Og tusen takk for at dere tør å slippe meg på. Det jo ikke sikkert det kommer til å skje igjen, men... Neida, jeg veldig glad for det, og fantastisk å få lov til å være en del av denne organisasjonen, og få lov til å være med og jobbe på et sted som har en sånn historie. Og få lov til å være en del av dette, og se, jeg var I India I februar, og fikk lov å se på kampanjen, og du vet, som evangelist, vet du, så når du ser alle disse menneskene som ikke kjenner Jesus, vet du, du bare sitter jo sånn, vet du, du klarer ikke det, du må jo bare opp, og du bare ønsker mennesker å bli frelst, det fantastisk å få se hvordan Rune gjør det med sitt team der nede, fantastisk. Hvor mange her har aldri hørt meg preke før? Vink med hånda. Oi, oi, oi. Dere har gått glipp av noe. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Åh. Dere heldige da. Nei, da bare tullet. Jeg skal fortelle kort litt hvem jeg og prøve å gjøre det kort, for jeg kjenner jeg har et budskap som jeg har lyst til å dele med dere I dag, som virkelig ligger på hjertet mitt. Men jeg må bare fortelle litt sånn kort. Ja, jeg 25 år, jeg gift med Camilla. Camilla, du må reise deg. Åh, dette synes du var flaut, men åh. For en fantastisk kone jeg har, he? Og vi har en sønn som heter Theodor. Det en som må løpe rundt og helt vild her, så det min sønn. Og han 2 år. Jeg oppvokst I en kristen hjem. Eller, mamma og pappa, de ble frelst når jeg var sånn 3-4 år. Og når jeg var liten, så var jeg alltid en sånn en skikkelig, var ganske vill. Snill gutt, men vill. Og du vet, mamma og pappa ble frelst, og så begynte de I Philadelphia. Og vet du at når jeg var liten, vet du, I Philadelphia, så brukte jeg også å løpe rundt, og så slo jeg alle de som hadde måne I bakhuet, sånn. Så løp jeg sånn, og slo de I bakhuet. Så jeg skal ikke gjøre det I dag. Men så jeg var en veldig sånn vill kar som løp rundt og herja mye og sånn. Og når jeg var 7 år, så fikk mamma og pappa kalle til å flytte til Finnmark. Ingen roper halleluja til det, vet du. Og da må det være for Gud når de flytter til Finnmark. Det ikke noe du finner på i kjøttet. Og vi flyttet opp der til Båtsfjord, og bodde 3 år I Båtsfjord, og så flyttet vi til Kirkenes, og bodde 7 år I Kirkenes. Så jeg har på en måte hatt mye av min oppvekst I Finnmark. Og jeg så heldig at jeg snakker 2 dialekter. Det fantastisk. Du vet, jøde for jøde og greker for greker, sørlending for sørlending og finnmarking for finnmarking. Så jeg kan bytte om og snakke finnmarksdialekt hvis jeg vil det. Så det viktig, vet du. Så når jeg I Finnmark, så taler jeg på finnmarksdialekt, jeg prater på finnmarksdialekt, så det veldig bra. Veldig stolt av det å kunne prate 2 dialekter. Og når vi flytter opp der, så vet du, I Finnmark, så det jo sånn at det ikke så mange kristne. Og jeg opplevde I hvert fall sånn at den nærmeste kristne på min alder, det var liksom mamma og pappa. Og det var ingen kristne ungdommer. Men jeg har alltid trodd på Gud. Alltid liksom, yes, jeg tror på Gud. Og jeg har hatt masse opplevelser med Gud. Jeg har opplevd og sett masse ting, og sett helbredelse og alt sånn. Men jeg fikk liksom ikke det der gjennombruddet I livet mitt. Du vet, jeg trodde jo at jeg hadde verdensrekord I å gå på møter. Og jeg hadde vært på så mye møter og alt sånn. Men jeg fikk liksom ikke det der vi kaller gjennombrudd I livet. Og jeg på en måte begynte ganske tidlig å eksperimentere litt med alkohol og røyk og sånne ting. Og begynte å drive med hiphop når jeg var en sånn 12-13 år. Og følte selv I hvert fall at jeg var veldig flink. Følte I hvert fall at jeg var veldig kul. Og holdt på med det og gjorde det en god stund. Men så ble jeg lei av dette her hiphop-miljøet og syntes liksom det var... Jeg vet ikke, det ga meg liksom ikke så mye lenger og tenkte nei... Dette orker jeg ikke mer. Så jeg har alltid vært veldig interessert I fotball. Fotball har alltid vært min lidenskap, og det jo selvfølgelig Liverpool og Start. Yes. Og Og du vet at jeg begynte å gå i et miljø, du vet, jeg har vært ungdomspastor i Betania Kristiansand, eller ungdomsleder i Betania Kristiansand, men det som ikke så mange vet, jeg har faktisk vært ungdomsleder i Tigerberget, og det supporterklubben til start, så det fantastisk. Ungdomsleder overalt. Men jeg var veldig ivrig og følte start, og begynte å vanke i et miljø som kalles casuals eller hooligans, og var en del, og det altså fotballsupportere som slåss mot andre fotballsupportere. Og det miljøet var en del i, og var vanket der, og sånne ting. Men, jeg skal ikke fortelle så mye om alt jeg har gjort, men så for 6 år siden, så ble jeg med på en hjelpesending til Latvia, det påska for 6 år siden. Så jeg har ikke vært frelst så lenge. Men påska for 6 år siden så ble jeg med. Og du vet at jeg var med der, og min plan var jo ikke å bli kristen eller noe sånt. Det var liksom det, eller liksom bli noe sånn halleluja-kristen som mamma og pappa. Det var helt uaktuelt. Men jeg var der, og satt bak oss på møter, som jeg alltid gjorde, med hetta over hodet, og følte ikke så mye med. Men så satt jeg der, og så kom det fram sånn, kom det fram noen kristne, vet du, og så fortalte de, jeg husker de liksom fortalte at de hadde opplevd så mye med Jesus, og de hadde liksom, Jesus var så fantastisk, og de grein, vet du, og de rista, og de skalva, jeg visste ikke hva de holdt på med der. Og jeg tenkte jo, det her må jo være noen sånne hjernevasketullinger, ikke sant? Og jeg satt der, og så kom de fram, og jeg kommer aldri til å glemme det, det er sånn, jeg elsker å si det, for de kom fram, og så var det noen som kom fram, og så sa de det at Jesus er min beste venn. Og liksom, Jesus er min aller beste venn. Og da tenkte jeg, stakkars deg, du kan ikke ha mange venner. Hvis Jesus er din beste venn, så er det liksom siste utvei. Da er liksom Jesus, da er ikke naboen og katter, de vil ikke være venn med deg lenger. Da er liksom Jesus. Og jeg liksom hørte på disse her. Men så, jeg kunne masse fra Bibelen, jeg hadde opplevd ting. Og så satt jeg der bak oss, og så tenkte jeg at hvis dette med Jesus er sant, hvis dette som står i Bibelen er sant, hvis han døde på korset for meg, hvis det er sant at det finnes en himmel og et helvete, så ønsker jo jeg å være sammen med Jesus. Så ønsker jo jeg å si ja til han. Jeg var jo ikke en idiot. Hvis dette var sant, så ville jeg jo ha det livet. Jeg satt bak oss der, og så ba jeg en enkel bønn, og jeg sa det at Jesus, jeg vil, hvis du finnes, så vil jeg bli en kristen, så vil jeg ta imot deg. Men jeg vil ikke ha et kjedelig kristenliv, for det hadde vært på kristne ungdomsmøter, og jeg synes det var så kjedelig. Vet du noe? Det var så pyton. Der satt liksom, jeg opplevde ingenting, alle satt sånn, det er så sterkt, ikke sant? Og jeg tenkte, jeg følte ikke en dritt. Unnskyld, nå snakker jeg, det er mye ungdom her, så jeg får lov til å si det. Men, ikke sant? Og jeg tenkte liksom, er dette det? Men jeg ba den bønnen som sier, Jesus, jeg vil ha et spennende liv med deg, og jeg vil oppleve det som står i denne boka. Jeg vil oppleve tegn og under. Jeg vil oppleve at som Moses gjorde, snakke ansikt til ansikt med Gud. Som en venn taler med en venn. Det forholdet vil jeg ha til deg, Jesus. Jeg vil ikke ha at du skal være en død Gud, men jeg vil at du skal leve i meg, og at jeg skal kjenne at jeg kan leve sammen med deg. Og når jeg ba den bønnen der, så kjente jeg bare akkurat som at Guds kraft kom over mitt liv. Og jeg bare var nødt til å si ja til Jesus. Og så kjente jeg på en måte akkurat som en stemme inni meg som sa, Hans Martin, jeg ønsker at du skal leve 100% for meg. Og den dagen, langfredag for 6 år siden, så ga jeg mitt liv til Jesus. Og det er det mest fantastiske jeg har gjort i hele mitt liv. Og jeg angrer ikke en dag på det valget som jeg tok. Og det har forandret mitt liv. Og jeg har fått lov til å se masse fantastiske ting med Jesus. Og kristenlivet er ikke kjedelig. Og jeg får lov til å virkelig bare leve i det. Og jeg er så privilegiert som får lov til å ha vært med på alt det jeg har gjort. Og du vet, etter jeg hadde vært kristen i 1 år, så ble jeg spurt om jeg ville begynne som ungdomspastor i Betania Kristiansand. Det hadde jeg ikke lyst til, men jeg gjorde det nå til slutt, og opplevde en spennende tid der. Og nå får jeg lov til å stå her og tale for dere, 6 år etterpå. Det er det man kaller nåde over nåde. Yes. Jeg skal komme til det jeg skal tale om. Jeg har satt en overskrift. Fordi at jeg har kjent så i det siste på disse tingene at jeg er lei av å høre masse ting. Så jeg sa som overskrift, ikke vær en historieforteller, men en som skaper historie. Og, ja, det bør da gi en applaus til. Og du vet at jeg har fått lov til å reise rundt over hele Norge nå i 5-6 år, vært på alle slags forskjellige plasser. Jeg liker å si at jeg pleier å dra der ingen kunne tro at noen kunne bo. Der liker jeg å være. Og du vet at jeg er på masse forskjellige plasser, og så opplever jeg at jeg treffer kristne pastorer og ledere og ungdomspastorer, og så liksom så kommer de til meg og sier, Hans Martin, det er så tungt og det er så vanskelig på vårt sted. Å, det er så kamp her, det er så tungt, vi får ikke til noen ting. Ingen mennesker blir frelst, å, det er så forferdelig. Åh, Norge blir avkristne. Åh, det er så forferdelig å være kristne. Åh, det er så synd på oss. Og så kjenner jeg på en måte inni meg at alle disse tingene, at det er tungt og vanskelig. Du vet, jeg kjenner aldri at det er tungt og vanskelig. Ja, jeg kan kjenne kamp. Ja, jeg kan kjenne det. Men jeg kjenner ikke at det er tungt når jeg går på plasser. Vet du noe? Fordi at jeg sier aldri at det er tungt. Og jeg sier aldri at det er vanskelig. Så når jeg kommer på steder som kanskje aldri, det har aldri blitt frelst mennesker på mange år og sånne ting, så kjenner jeg at det er ikke tungt. Det er ikke stengt. Fordi at Jesus ønsker å gjøre noe på disse plassene. Jesus ønsker å gjøre noe på i din by, i det stedet du bor. Han ønsker å gjøre noe. Yes. Og det er ikke stengt, men det er åpent. Og du vet at mange kjenner på motstand, vet du. Når det er litt motstand, så bikker vi under. Men vet du noe? Der det ikke er motstand, så er det heller ingen framgang. Når du kjenner at det er mye motstand, så skal du bare vite at yes, da er det mye framgang. Ikke sant? Og jeg har satt noen punkter, men jeg skal begynne med første punkt. Og da har jeg satt det at det er, tenk ikke på det som en gang var. Og vi skal slå opp i Bibelen i Jesaja 43 fra vers 14. Der står det, så sier Herren, han som løser dere ut, Israels hellige, for deres skyld sender jeg bud til Babel om å bryte ned alle bommene. Kaldernes jubel blir til klageskrik. Jeg er Herren deres hellige, Israels skaper, deres konge. Så sier Herren, han som gjorde vel gjennom sjøen og en sti i det veldige vannet, som førte vogner og hester og hær og høvdinger ut i. Der ble de liggende og reiste seg aldri. De sluknet som når en veke slukkes. Dere skal ikke miste de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vel vei i ørkenen og elver i ødemarken. Tenk ikke på det som hendte før. Men jeg gjør noe nytt. Og her er det snakk om at Israels utfrielse fra Babylon. Og i vers 16 og 17 så prater han om Israels utfrielse fra Egypt. Og du vet at de på en måte, når Israel ble utfridd fra Egypt, så gjorde Gud det, ikke sant? Han åpna vannet og vognene datt ut i alt det her. Og det var jo en naturlig tanke at Gud skulle på en måte gjøre det kanskje på samme måte. At Gud skulle på en måte gjøre sånn som han hadde gjort før. Men så sier Gud i verset der at tenk ikke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Merker dere det ikke? Du vet at Gud gjør ikke det samme. Du vet at Gud gjør ikke repriser eller kopier. Og vi blir så ofte, og jeg er som en ung mann, så kjenner jeg at jeg opplever at vi blir så ofte, og gjerne dere som er eldre med, blir så ofte opphengt i det som var før. det fantastiske som var før. Og ja, det var fantastisk. Du vet, vekkelsen på 30-tallet, 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet, og Jesus-vekkelsen på 70-tallet. Alt det som var før, det var fantastisk. Og vi prater om det, og det skal vi gjøre. Vi skal prate om det. Og det var fantastisk, det som skjedde i Jesus-vekkelsen. Var det ikke det, Kjell? Det var fantastisk. Ja, og vi prater om Spurgeon, og vi kan prate om Barrat og Hans Nilsen Hauge. Og det er fantastisk. Og vi snakker om sterke mennesker som virkelig har stått i vekkelser. Og vi snakker om vekkelsesmøtene som var før. Hvor fantastisk var ånden som var, og alt dette her, ikke sant? Men jeg kjenner for min del at jeg, og ikke misforstå meg, men jeg kjenner at jeg litt lei av å høre alle disse historiene. Det var fantastisk. Og du vet at jeg forstår også at hadde det ikke vært for disse som har gått foran, så hadde jeg aldri stått her. Hadde det ikke vært for de som gikk foran, som sto i vekkelsen på 30 og 40 og 50 og 60 og 70, så hadde aldri jeg vært der. Nei, da hadde jeg aldri vært her. Det har jeg full forståelse for. Og vi skal ære det som har vært. Og vi skal ære de som har gått foran. Og vi skal virkelig løfte de opp. Men vet du hva som er skremmende? At hvis vi ser på Norge i dag, på våre menigheter, så innen 10, 15, 20, 30 år, så risikerer vi at mange av våre menigheter dør ut. Og da hjelper det veldig lite at vi prater om det som hendte før. Det hjelper lite hva de gjorde på 30- og 40-tallet hvis det dør ut med meg og det. Det hjelper veldig lite. Men det er da jeg kjenner at jeg ønsker ikke å være en som forteller historie. Men som skaper historie. Som reiser meg og skaper historie. Ikke fordi at mitt navn skal bli husket. Ikke fordi at Hans Martin skal bli liksom den som gjorde noe i det årtusen, eller århundre, eller årtiende. Ikke sant? Det er ikke det jeg bryr meg veldig lite om. Men jeg kjenner at jeg ønsker at vi skal se at Guds rike i Norge får framgang. Du vet, vi prater om vedlikeholdsarbeid. Men vet du hva jeg kjenner? Jeg skal ikke drive med noe vedlikeholdsarbeid. Da kan jeg like godt jobbe i kassa på Rimi eller gjøre noe annet, ikke sant? Men jeg kjenner at vi skal innta nytt land. Vi skal innta nytt land, for landet ligger for oss. Og vi som Guds forsamling må innta nytt land. Og jeg kan være så frimodig at jeg ønsker å ta det lenger og videre enn de som har gått foran meg. Ja, jeg ønsker det. Jeg har hatt Kjell som min åndelige far. Jeg pleier å si åndelig bestefar, men da blir han litt fornærmet, så jeg skal ikke si det. Men jeg sa det, og jeg mener det, at jeg ønsker å ta det lenger enn Kjell Halltorp, altså. Nå snakker jeg som alle vet, Kjell Halltorp. Jeg ønsker å ta det lenger. Jeg ønsker å ta det videre. Hvis ikke, så blir det jo bare stabilt. Men vi skal fremover, skal vi ikke det? Vi skal videre. Og da ønsker jeg å ta det lenger. Ikke for at Hans Martin skal bli opphøyd, men for at Jesus og Guds rike skal ha framgang. Neste punkt, og dette er viktig, og det opplever jeg så mange kristne og så mange menigheter som lever i dette. Men vet du noe, jeg har satt det som punkt. Vi er ikke annenrangs. For at jeg opplever så mange mennesker som jeg treffer, og vi prater som at vi er annenrangs, og vi prater som at vi på en måte, vi er ikke gode nok. Det vi holder på med, vi kristne, vi er ikke gode nok. Men vet du noe? Det er løgn. Det er tull. Du vet at vi snakker om at det er ikke noe forskjell på meg som er kristen, og du som ikke er kristen. Altså vi kristne og ikke kristne, det er jo ikke noe forskjell, snakker vi om. Men det er tull. Det er kjempestor forskjell. For det at med og uten den hellige ånd er kjempestor forskjell. Det er dag og natt. Og derfor må vi forstå at vi er ikke annenrangs. For vi har den hellige ånd. Du vet at når du tok imot Jesus, om du rakk opp hånda eller hva du gjorde, men den dagen du tok imot Jesus, så inngikk du en pakt med Jesus. En avtale. Alt Jesus har, tilhører det. Alt Jesus har, tilhører det. Du vet, det er jo ikke bare at du rakk opp hånda, du ble frelst og halleluja, du fikk litt frysninger på ryggen. Nei, du inngikk en pakt med kongenes konge og herrenes herre. Så alt Jesus har, tilhører deg, men alt du har, tilhører han. Du inngikk en pakt. Vi må bryte de negative ordene som vi snakker om oss selv og menigheten. Du vet, når vi taler negativt om oss selv, og vi taler negativt om menigheten, så bryter vi ned det vi er. Vi er ikke annenrangs, men vi tilhører et annet folk. Ikke at vi er bedre enn alle andre, nei. Men vi har noe. Når du tok imot Jesus, fikk du den hellige ånd. Og det er stor forskjell. I Matteus 17, 20, jeg skal ikke lese hele, men der står det at ingenting er umulig for den som tror. Ikke sant? Hvem tror her? Yes, ingenting er umulig for deg. Alt er mulig for den som tror. Og i Johannes 14, 12, så står det at, og det skal jeg slå opp, jeg elsker det verset, og det sier så utrolig mye. Der står det at, og sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen. Du er ikke annenrangs. Du skal gjøre det samme som Jesus gjorde. Det var heftige ting, det. Vekk opp døde, lamme, blinde, døve. Men du skal gjøre større gjerninger enn dem. Hvorfor får du ha den hellige ånd? Ikke i deg selv. I deg selv kan du ingenting. Men når du tok imot Jesus, så fikk du det. Og i 1. Korinterne 1,20 så står det, alle Guds løfter har fått sitt ja. Alle Guds løfter, alle løfter i denne boka har fått sitt ja. Vi skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Det er et løfte. Alle Guds løfter har fått sitt ja. Når jeg ble spurt, var lenge, faktisk en god stund siden jeg ble spurt om å preke her, så fikk jeg et ord med i gang, og det har blitt sagt faktisk ganske mye gjennom stevnet. Men jeg fikk det ordet at ett ord ifra Jesus er nok. Og jeg kjente bare hvordan det bare lå på meg. Og du vet at det der ett ord fra Jesus, det er jo på en måte den historien om denne offiseren som hadde en tjener som har blitt syk, og så kommer han til Jesus. Han sender noen til Jesus og forteller dette her, og så kommer Jesus mot han, eller hjem til han, og skal liksom be for denne syke. Men så sier denne offiseren at han er ikke verdig til at Jesus skal komme inn i hans hus. Og så sier han det at, men et ord ifra deg er nok, så vil min tjener bli helbredet. Så vil han bli frisk. Og jeg har bare tenkt så mye på det at jeg lengter etter å se i situasjoner der vi får et ord ifra Jesus. Du vet, det hjelper lite med et ord ifra Hans Martin. Men vi trenger et ord ifra Jesus. Inn i situasjoner som vi står i. Og du vet at i meg selv så kan ikke jeg be for syke og de blir friske. Men jeg kan stille meg i en situasjon der jeg ber for mennesker. Og så kommer det et ord ifra Jesus. Så vil mennesker bli helbredet. Ikke i meg selv, men vi trenger et ord fra Jesus. Og akkurat det samme trenger vi i landet vårt, og vi trenger det i menighetene våre. Vi trenger et ord fra Jesus inn i vår menighet, inn i vårt land. For det at hvis vi bare går på egne ting, så kommer vi ikke noen vei. Men vi trenger et ord fra Jesus. Skal vi skape historie, så må vi ha et ord fra Jesus. Og det er derfor de som har gått foran lykkes, fordi at de fikk et ord fra Jesus. Derfor lykkes de. Denne organisasjonen, Troens Bevis, er her og gjør det han har gjort i alle disse årene, fordi at en mann fikk et ord fra Jesus. Men du vet, han fikk ikke bare det ordet, men han handlet på det ordet han fikk. Han gikk. Men du vet, vi, mange av oss, sitter i våre stoler og i våre sofaer og på en måte syns synd på oss selv, og dette skal ikke være fordømmelse. Jeg ønsker å muntre deg opp. Men det er på tide at vi som Guds menighet reiser oss. At vi som kristne i dag reiser oss. Det er jo fryktelig tragisk hvis menighetene våre dør ut med oss. Vi skal jo ta det videre. Vi skal ta det videre. Og da må våre hjerter, da må våre liv forstå hva det handler om. Du vet at heldigvis, og takk Jesus for at jeg skjønte det, den dagen jeg tok imot Jesus, at jeg var på vei til helvete. Og derfor så skjedde det noe i mitt liv der jeg bare lengta etter å se mine venner, min familie, ta imot Jesus. Det er det som er viktig. Men at vi kan sitte og holde på i våre menigheter og diskutere om vi skal ha grønne eller blå gardiner og bruke tid på det i stedet for å gå ut og vinne mennesker for Jesus. Du vet, Jesus bryr seg ikke om du har blå eller grønne gardiner i menigheten din. Han bryr seg ikke om du har rosa eller hvite tulipaner. Men det stopper vi som menighet opp med. I stedet for å endre fokus og se på Jesus, så sitter vi og forteller historier om alt som har vært. Men derfor så er jeg så glad for at det finnes en generasjon med unge mennesker som reiser seg og ønsker å skape sin egen historie. Men vet du nå, at hvis ikke min foreldregenerasjon, som er liksom 40, 50, 60, hvis ikke dere er med, så vil det gå greit, ja. Men vi trenger dere også med. Vi trenger åndelige fedre og mødre som reiser seg. Og som ser bort ifra at de skal ha et godt liv med hytte og TV og bading og jeg vet ikke hva. Det er fint, og vi skal ha det. Men hvor mer fantastisk er det ikke når du kan få lov til å ha en cellegruppe med 10-15 ungdommer, og så kan du grunnfeste de ordet, så ser du at de reiser seg og går ut og vinner mennesker for Jesus. Det er mye mer verdt enn en sofa. Og så er det dere, de to er jo 40 til 50 og 60, og så er det dere som er på en måte 60 pluss, der håret er blitt grått og kanskje hvitt og tatt av vinden, eller? Neida. Vet du noe? Åh, jeg elsker å være med eldre mennesker. Men det som jeg blir litt lei meg for, er at eldre mennesker ofte prater om at ja, nå må vi gi ungdommen sjanser. Ja, det skal vi. Ungdommen skal fram. Det er fint. Men vet du noe? For det om du har fylt 60 eller 70, så er jo ikke livet over. Det er jo ikke sånn at du skal dø og legges i graven av den grunn. Det står om Josva, at Josva var blitt gammel og til årskommen. Er det noen som føler seg gammel og til årskommen? Nei, jeg skal ikke rekke opp hånda. Men vet du hva det står? Men ennå var det mye land som skulle inntas. Da kan vi, og det er det jeg håper, Guds menighet endrer fokus. At vi reiser oss. Og jeg tror ikke at Guds menighet trenger noe lett evangelie som skal være spiselig for alle. Men jeg tror på kraftkristendom. Jeg tror på den hellige ånd. Jeg tror at mennesker lengter etter åndelige opplevelser. Lengter etter å se Guds kraft virksom. Vi som kristne må være med og dele ut Jesus. Jeg har tro på vårt land. Og jeg ser det. Jeg har vært på så mange forskjellige plasser. Så mange steder. Og jeg skal fortelle en historie fra nå nylig. Så har jeg vært i Båtsfjord. Og en fantastisk plass. Jeg har jo bodd der. Vi dro opp der i november. Og hadde møter, eller ikke møter. Det er ingen som skjønner hva møter er der oppe. Da tror de er foreldremøte. Men vi kalte det konsert med appell. Og vi dro opp og hadde en hel der. Og fantastisk. Det var ingen ungdommer som var frelst i den bygda. Og så fikk vi lov å dra opp og fikk lov å lede mange mennesker til Jesus. Og så skal jeg fortelle en historie. Hvordan et ord fra Jesus kan snu en persons liv opp ned. Det var en kar som het Andreas som var på møte en gang vi hadde. Og så Andreas, han hadde liksom vært litt stygg med en som hadde CP og mobba han litt. Og så var han på møte, og så talte jeg, og så hadde han frelsesinnbydelse. Og med en gang jeg sa, hvis du er her som ønsker å si ja til Jesus og ta imot ham, så kan du løfte hånda. Og han bare, hånda gikk opp med en gang. Og så ba jeg frelsesbønn, og det som var så fantastisk, det var det at rett etter jeg hadde bedt frelsesbønn, og liksom avslutt, så gikk han bort til den her gutten som hadde CP som han hadde mobba, uten at jeg hadde sagt noe. Uten at jeg hadde, så sa han, du må tilgi meg, for jeg mobba det. Hvorfor? Fordi at han fikk et ord fra Jesus. Fordi at han fikk lys inn i sitt liv. Jeg sa ikke at han måtte gjøre noe, men han gjorde det. Og så, og jeg elsker den historien, fordi at så bare en uke etter, eller hva det var for noe, så hadde vi møte, og så skulle han vitne. Eller han skulle egentlig ikke vitne, men det kom så mange av kompisene hans sine. Så han sa, jeg må vitne. Jeg må vitne for disse kompisene mine. Og da fortalte han, for det som var så fantastisk, han hadde blitt helbredet i kneet kvelden før. Han hadde ikke vel hatt gym på 1,5 år, eller hva det var for noe. Og så kommer han, og så sier han, jeg må vitne for så mange kamerater. Og så gikk han opp, og så vitnet han, vet du hva han sa? Det var så fantastisk han sa det. Jo, i går så ble jeg frelst i kne! og det er fantastisk, vet du. Det handler ikke om hva det heter, vet du, om du er frelst i kneet, eller om du er helbredet i kroppen. Ikke sant? Men han fortalte, vet du, og det var så sterkt, vet du. Og hva skjedde da etterpå? Jo, kompisen hans stod sånn, vet du, og tok imot Jesus. Halleluja.